Arratsaldeon lagunak Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen zaudete orain hasi eta ordu betez zuekin bat egingo dugu. Badakizuenez, astero bezala gure hitzorduari ez duela kale egin eta orain hasi eta ordu betez kultura kontuak ekarriko dizkizuegu. Aurreko astean ospatu zen Museoen Nazioarteko eguna eta horri begira jarriko gara. Bai, irratitik museoen Euskal Herrian ditugun museo batzuen bizita egingo dugu eta horretarako ba aditua ekarri dugu gurera Haizea Barzenia EHUko irakaslea izango dugu gaurko saioan. Aipatzen zigun Haizeak, ez? Mintza gaitezen museo ez. Museoen Nazioarteko eguna aitzaki hartzen dugu askotan komunikabideetatik, horien inguruan berba egiteko, baina ezagutzen alditugu gure inguruan ditugun museoak. Nolakoa ondarea dira, gordailu baino gehiago dira, zein da museoen funtzioa? Hoiek denak aztertuko ditugu gure gaurko bidei launarekin. Hori gutxi bada ere, Piperpolisen ere musikaren tartea izango dugu. Beraz, bat egin ezazue gurekin Bilbo Hiria Irratiko uinetan, edo bestela badakizue bilbohiria.eusen bitartez ere, entzun dezakezuela gure gaurko saioa. Museoa, artearen, historiaren, teknikaren eta zientziaren aldetik interesa duten objektuak bildu, sailkatu eta jendaurrean ikusgai jartzen diren lekua da. Baina egun, gordailua baino askoz gehiago dira museoak. Hasiera batean bilduma pribatuak erakusten ziren lekuak ziren, baina urteekin leku publiko bilakatu dira. Guztion ondarea gorde eta zaintzeko lekuak. Euskal Herrian museo asko daude, nagusienak hiriburuetan. Gasteizko Artium edo Bilboko Guggenheimek arte modernoa erakusten dute. Bilboko Arte Eder Museoa, Donostiako San Telmo Museoa edo Baionako Lemonat Museoa berriz orokorragoak dira. Bestelako museoak ere badaude gurean, txikiagoak, espezifikoagoak. Ezagutzen aldugu gure inguruan ditugun museoak? Titanioaren distiraz liluratuta gaude? Kanpotik begiratzen diegu bakarrik, barruan dagoenari erreparatu barik?
Distortzioen mundua azaldu ez ziren distortzioen munduan, azaldu ez ziren.
2018an Museoan nazioarteko eguna ospatzen da eta aitzakia ederra komunikabideetan albistea egiteko, ekintza ezberdinak antolatzeko, guk ere egun hori probestu nahi dugu eta gure inguruan dugun ondareari errepasua egin nahi diogu eta horretarako Haizea Barzenilla EHUko irakaslea gonbidatu dugu. Arratsalde on, Haizea.
Arratsalde on.
Bueno, argazki arin bat, ez dakit arina izan daitekeen, egin nahi dugu nolako museoak ditugun gure inguruan. Azken urteetan eraikin handi eta esanguratsuak eraiki dira eta distira sortzen duten horietakoak, baina baldakigu benetan bertan bizi garenok daukagun ondarea.
Bai, ba, galdera ona da. Aldatetik ikuspegi orokorraitea zaila da, ez? Eta kaulako, karo, museo handienak ikuste ditugu, esan dezun bezala, batzuk oso daigarria dira, gainea berrietan behin eta berriz agertzen dira, baina gero badauzkagu bai Euskal Herrian museo txiki asko, igual gero horri buruz bai mintzatu dizki apur bat, eta ondare zabara daukagu, hala ere, ez dago museoetara juteko ohitura handirik nik uste. Eta gero, bueno, ikusitare bai ba, zenbakiak eta, Europarekin konparatuta, ba, Euskal Herrian ez daukagu museoak ikusteko ohitura handirik salbuespen batzuk kenduta.
Zein izan beharko litzateke museo baten helburua? Museoak diferenteak dira, batzuk bai. Espezifikoagoak, beste batzuk. Baina gutxi gora bera zertzela bat, zer bete behar dauka museo bai. Publiko batek?
Ba, museo batek, museologian arabera, museo baten bete beharrak dira kontserbazioa, ondare horren antolakuntza eta mantentzea eta ondare horren erakusketa eta zabaltzea. Hoiek dira oinarrian hiru osagarri nagusiak. Hala ere, gero museo variazio oso handia dago, ez? Eta depende museoa zelakoa dan, hori aldatu daiteke, ba depende bilduma handia daukaten ez daukaten, depende kontserbazioetan duten edo ez, depende leku bateko izaera zabaltzera bideratzen diren eta orduan gehiago informazioa da aurkezten dutena, bueno, aldatu daiteke pixkat kasu.
Eta heziketa ere batzuk badute heziketa bete behar batzuk edo ez dakit, ez?
Bai, erakusketa eta bildumaren igortze lan horrietan hortan hezkuntza sartzen da, oso importantea da ere bai, nola aurkezten dan ondari hori, nola jendeari nola aurkezten zaion eta nola helarazten zaion, ez? Zer, modu desberdietan, bai erakusketen bidez, bai aktibidadeen bidez, hezkuntza programen bidez, modu asko egon daitezke.
Bueno, horrela museoen bete beharrak errepasatuta, gutxienez hiru puntutan, ez? Inguruan ditugun batzuk bizitatzeko argudioak eskatuko dizkizugu, ez? Bilbon hasiko dugu ibilbidea, asko dira, baina bueno, ba, Bilboko Arte Ederren Museoan egin nahiko genuke geldialdia, 1914ean zabaldu zituen ateak, badu bilduma propioa eta gero aldikako erakusketak, ez? Zer aipatu alko genuke Arte Ederren, Bilboko Arte Ederren Museoaren inguruan?
Bueno, ba, museo, bere alde honak eta bere txarrak ditu, bere alde ona da oso bilduma ederra daukala, bai historikoa, bai, bueno, garaikide baino gehiago esango nuke modernoa, ba, igual 2000-garren, 1980-garren urtera arteko arte bilduma importantea da, batez ere 20. Mendea hasierako Euskal Herriko artearen bilduma oso, oso berezia da, eta bertakoa eta hemengo adierazgarriena, ez? Eta hoi, bilduma historikoa bai oso nadu. Behin-behineko erakusketak egiten dituztenak batzuk oso bereziak dira eta aukera aparte izaten da normalean ikusi ezin ditugun lanak ikusteko. Baditu ere bai bere alde txarrak, bere alde txarri garriena eta okerrena nire ustez da emakumen representazioarik ez dagoela. Oso programa matxista du, modu oso zuzenean esan da, orain Susana Talaieroren erakusketa dago, baina orain dela 20 asko urte behintzat, etzela emakume baten erakusketa, manakako erakusketa bat egiten, eta emakumeen artelanak ez dituzte erosten. Horregatik ere bai esaten nuen, bazken garaiko bilduma ere ez dela horren ona, bazken finean ez dago lako representatuta Euskal Herrian orain dagoen movimendu artistikoa. Eta gero, ba, bueno, bai, justo egun hauetan, egunkarietan agertzen ari da azpikontratan lanean dauden langileak oso egoera txarrean daudelako. Hori tamalez museo askotan gertatzen den zerbait.
horrek ere harritu egin gaitu, ez? Azpi kontrata horietako langileak grebara joan behar badira, argi dago, egoera oso kaskarretan lan egiten ari direla.
Bai, bai. Tamalez ala izaten da museoetako mundua, ba, nahiko prekarioa da, eta jende askok oso egoera txarrak ditu. Hoi da, ba, igual museoen egunean, bai, gogoratu barreko zerbaitea, hobetzeko modua egon daiteken instituzioetatik ere.
Aipatu duzu Susana Talaioren erakusketa, egia esan guk Ismael Manterolak idatzetako artikulu batean irakurri genuen, ez? Bilboko museoak emakume bati egin dion bakarkako lehendabiziko erakusketa zela, eta egia esan horrek ere deigarri egin zitzaigun, baina hori abiatzen du abiatu zenuten zuek eginiko ikerketa batean, ez?
Bai, hori hasi ginen horretan ikertzen 2008an uste izan zela, Wikihistoriak izeneko proiektu batean, Saio Almorekin batera hasi nuena, eta bueno, hor emakume Euskal Herriko emakume artistak nahi genituen, bueno, nahi genien plataforma batean beraien lana ezagutarazteko eta bueno, ikusgarritasuna emateko beraien lanari. Eta horren arira hasi ginen begiratzen, ba, bildumetan eta batez ere Bilboko museoetan azken finean ba Artium sortu zen arte, ez delako Euskal Herriko arte museorik garrantzitsuena, arte garikidean ere, eta bueno, harrituta geratu ginen, txundituta, ikusita emakumeak ez zaudela, ba ez naiz gogoratzen zenbat ziren bilduman dauden lana, 2000 bat edo alako zerbait, eta hoietatik ba 20 gutxi dira emakumeenak, ez? 30 bat, uste 21 zirela artistak, emakumezko artistak eta gizonezkoak aldiz ba 500 bat, ez? Eta bueno, ba bisita batzuk antolatu genitun eta horren arira bai ni bai bilin naiz pixkatik hartzen eta horri buruz idazten eta Ismael Manterolarekin lankidea dute bai berrien eta unibertsitatean ba askotan kontu dokumentatzen, ez?
Hor konturatu ginen, ze gutxi dakigun inguruan ditugun museo, ez? Beraz uste genuen 21. mendera arte ez ala itxaron behar horrelako gauza bat gertatzeko eta hor irakurtzen berria egunkarian esan gendun, kontxo, ez daukagu idearik ere ez.
Bai, bai, gainera museoekin askotan gertatzen da, nik uste tarte erratako museoarekin Bilbon bada oso maitatua den museoa, ez? Oso historia luzea du eta oso gauza onak ditu ere, bai, esan bezala ba, bilduma ederra, programa oso zabala, eta orduan askotan jendeak nolabait ere bai akatsak alde batera utzi nahi ditu maite duelako, ez? Eta museo maitatzea gauza ona bada ere, ba, kritikoak izan behar gara horrekin. Ezin dugu onartu ba instituzio publikoetan nolako egoera batzuetan egotea, ez? Ez langileak, ez bildu maldetik.
Baina, Bilbon aipatzen badugu denoi etortzen zaigu burura, ez? Titaniozko eraikina, erreka ertzean kokatuta dagoenea, eta askotan aipatu izan dugula, ez dakigula museoa edo turismo leku bat den, ez? Entzun behar izaten dugu, mapan kokatu gaituen museoa dela, bueno, kanpotik ederra da, baina suposatzen dut ere baduela bere gauza onak eta bere gauza txarrak ziurrenik.
Bai, bietatik. Adibidez, oraintxe bertan, ba, bai azpimarratuko nuke, da hola, Luis Bourgeoisen erakusketa bat, erakusketa zora.
Ederra, bai, oso gomendarra.
Bai, gaina iruditzen zait, arteari buruz ez tekien jendearen zako ere bai, oso nahiko gogorra den erakusketa da, baina asko transmititzen du, ez? Eta naiz eta ez ulertu igual hitz horrekin, baina bai asko sentitzen dela erakusketa hortan. Ta adibidez, ba bueno, ba ematen digo aukera lako erakusketak izateko, hori da alde ona. Alde txarra da adibidez bilduma aldetik ez dauka bilduma oso ona. Diru asko gastatzen da, baino normalean bigarren mailako lanetan, baina artista batez ere amerikar oso ezagunena, ez? Oso berandu hasi dira euskal artea bildumatzen eta ez modo konsistente batean eta zentzu horretan ba ez du hartu esan dezagun testigu hori ba Euskal Herriko bilduma bat osatzeko edo bertakoarekin lotura bat ezartzeko.
Egia da bere bilduman orain akorduan daukadana ez dago euskal egongo da baten bat, baina
badaude batzuk, baina bueno, badaude etxilata Oteiza besartu zirela garai batean eta gero orduz geroztik egin dituzte erakusketa pare bat, bat izan zen Sakana Songu eta hortikan sartu ziren, ba hor gonbidatu zituzten ustet 12, ez naiz oso ondo gogoratzen, euskal artista gonbidatu zituzten eta batzuren lanak erosi zituzten eta bueno, hor hasi ziren pixka eta bian jartzen hori, baina oso gutxi dira euskal artistenak batez ere badia Warhol, Pollock, baina claro, hien lanak ere bai dira Bilboko bilduman daudenak ez dira bereziki onak, batez ere lan onak artista hoienak ja erosita daude. Bildumatan daude ja da. Orduan beti pixka berandu iritsi da artista hoientzako, baina Guggenheimeko hildoa jarraitu hortik kan botatzen du normalian, ez? Eta gero, ba, bueno, nik uste ere bai bi gauza txarra esatearen bata da, ez dituztela beraien erakusketak ekoizten, erakusketak Nueva Yorketik iristen dira zuzenean, edo beste museoetatik, hori pena bat iruditzen zain, azkenean ez delako diskurtso bat bertatik sortzen, baizik eta, bueno, hartzen dira beste lekuetarako prestatutako proiektuak, ez? Eta tontakeri bat badirudi ere, azkenean leku bakoitzak baditu bere interesak, baditu bere momentua momentuko gaiak, bere gaioiek komunikatzeko modua, saritzeko modua, eta hori Guggenheimen falta da, ez? Eta gero gertatzen dena ere da oso maila aldakorra daukala. Orokorrean artelanak onak dira, baina erakusketa batzu badiez orain Luis Bourgeoisen erakusketa uzoragarria da, eta gero batzutan dator erakusketa bat, ba bueno, ba ez daukana interesantik. Artelanak ez dira korren onak, oso aldakorra da, ez?
Baina bai bihurtu da kontsumoaren leku, ez?
Bai.
Guztiz, ikaragarria da, aste santutan pasatzen bazara, ilarak daude sartzeko.
Bai. Eta hori da museoetako bat, salbuespen bat markatzen duena, Euskal Herriko jende asko, naiz eta arte garaikidearekiko interesa ez izan, juten da Guggenheim museo ikustera. Bilbora etortzen baldin bada.
Bai.
Museo ikustera. Eta hori deigarria da bazkanean bihurtu da simbolo bat gehiago, ez? Ez da horren beste zer dagoen barnean, baizik eta zerra representatzen duen gizartean.
Hori ere, ona izan daiteke agian ohiturak sortzeko, ze aldamenean dago arte derretakoa ere.
Bai. Alde batetik ona da. Gero, dakana txarra da, hasi garela Guggenheim sortuenetik, batez ere politikariak hasi dira askoz gehiago kontatzen, zenbat diren museotara joten diren pertsonak, eta gutxiago ze motatako esperientzia jasotzen duten bertan, ez? Gehiago kantitateari garrantzia ematen.
Zenbakiak.
Bai, bila. Eta iba Guggenheimek hori ekarri du ere, bai.
Bilbo utziko dugu alde batera, eta badaude Bilbon beste museo batzuk, baina txikiagoak edo, eta Gasteizera salto egingo nahiko genuke, Artu Museoa ere aipatu nahi dugulako, arte garaikidea ardatz duen musea dugu, eta ez dakit bere sasoirik onenean dagoen egun edo.
Ba, orain, pentsatu nahi dut pixkat gora egiten ari dela, oso garai txarra pasaduelako, mozketa izugarriak izan ditu, okerrez banago, ez nago ziur, baina okerrez banago pare bat urte dara matza bildumarako lanik erosi ezin gabe, etzuelako horretarako dirurik, eta aipatu behar da Artiumeko bilduma oso ona dela. Arabako Aldundiaz izan bilduma hori egiten, ez naiz gogoratzen zurtetan zen, baina uste 70-garren hamarkada inguru hortan, eta ba justu momentu horretan arte garaiki gehiegi erosten etzan momentu batean, eta orduan oraindik oso ezagunak ez ziren artista batzuen lan oso onak lortu zitun, estatu mailan nahi zizketan bat ere. Eta bilduma ona da Artiumekoa, zabala eta ona, urte askotan egindakoa, eta bueno, estatuko panorama artistikoaren eta Euskal Herriko panorama artistikoaren ikuspegi bikaina eskaini dezakeena. Arazoa da, balde batetik diro kontuengatik ez dutela oso ondo pasatkenek urtetan.
Bai, azken urteetan entzun ditu albiste sonak Artiumen inguruan.
Bai, gero ere bai izan zuten beste arazo potolo bat ezitzaileekin, horrek egontzan beste kasu bat, ba pixkat Bilboko museoaren arira gain gorarazi dezakeguna, subkontratatuak zituzten egoera txarrean, eta dirudienez zeukaten kontratu motarengatik 8-eten jardunaldi osoko kontratu estable bat. Baina, diru murrizketak iritsi zirenean, kanporatu baino gehiago, ez zituzten gehiago kontratatu, eta orduan haiek erabaki zuten salatzea museoa, ez? Eta irabazi egin zuten. Orduan, museoak bereak atxetetik ere bai, kasi behar du, zentzu hortan. Museo interesgarria da Artium, ez da jende asko hurbiltzen nik uste.
Bai, baitu, entzulei gonbitea luzatuko diegu.
Baduelako bilduma interesgarria, baditu erakusketa batzuk onak, aktibitate onak dauzka hezkuntza departamentuna, naiz eta esan bezala zitzaileekin hainbat erazio izan, proiektu, hezkuntzako proiektu ona du, eta merezi du hurbiltzea, bai.
Donostiara salto ginez, Santelmo museoa aipatu behar ere, ez? Garrantzitsua, eta baita ere, ez dakit nolako nolako bilduma duen, zelan egiten dituen, aurten igual agian urte borobila da San Telmo eta Donostiaren zat orokorrean.
Bai, nik esango nuke Donostian daudela museo bat dago artekoa dela San Telmo, baina gero daude beste bi espazio importante momentu honetan, diala Tabakalera eta Koldo Mitxelena. Koldo Mitxelena izan da Luzaroan. Koldo Mitxelena ez da museoa ez duelako bildumarik. Eta hori da erakusketaretoa eta museoaren arteko bereizketa egiten duen elementatako bat. Zudan, beraiek antolatzen dituzte erakusketak, baina artelanak kanpotik gonbidatzen dituzte artelanak. Eta proiektu oso interesgarriak dauzkate Koldo Mitxelena. Eta ere bai nik uste merezi baino ez ezagunagoa dela. Eta entzule bai Donostiara joaten baldin badira gonbitea, benetan oso gauza ederrak ikusi izan ditut nik Koldo Mitxelenan. Eta museoa, san bezala, bueno, Tabakalera pixkat esperimentalagoa da.
Bai, arte garaikidea ere du hor ardatz, baina...
Bai, gaina arte garaikide esperimental samarra. Koldo Mitxelena, bai, garaikidea da, baina nik uste publiko orokor batientzako erresagoa izan daitekeela, edo urbilagoa, edo interesgarriagoa, ez dakit interesgarriagoa, urbilagoa. Eta garaikide, bestea Tabakalera, garaikide samarra da. Eta, baina, bueno, juntaiz zela ikuste. Baina,
claro.
Gratis da, biak dira gratis. Eta museoa, San Telmo dugu, ez? Museo berezia delako etnografiakoa ere, bai?
Bai.
Etnografia eta artea, ez? Eta lotura eri, ere bai bitxia da, noiz bukatzen da etnografia, artea, ze momentutan, ez? Baina, bueno, museo eraikin bezala ere bai oso museo ederra.
Ederra da, bai, kokapenaz, eta bai, oso polita.
Bai.
Aipatu ditugu museo handi batzuk ezagunak direnak, baina esan duzu hasieran gurean badirela bestelako museo txikiagoak, espezifikoagoak, Euskal Museoa, Arkeologia Museoa, Jorge Oteizaren museoa ere, eta bueno, txikipillo bat, nik ez dakizki dala buruz.
Bai. Badira pila bat, eta gainera badira interpretazio zentroak ere bai ditzen direnak, normalean lekuko historiarekin lotuak daudenak, eta honekin lotutako jardunak egite dituztenak. Eta diez, museo berezien artean, bain dela gutxi izan dut aukera lan egiteko Donostiako Rezola museoarekin, dela museo nahiko berezia zementuari dedikatutako museoa da.
Begira, ez nuen ezagutzen.
Horretik, oso ez ezaguna da. Eta, bueno, museo bezala saltzen duena da, zemento, da, Rezola
enpresaren
sortutako museo bat da, oso lotua dago auzoarekin, eta, bueno, alde batetik azaltzen du, zementoren historia, hori ten da zementoa, loako gauza praktikoak, baina gero bai, gonbidatzen ditu artistak zementoarekin lan egiteko.
Ah, bueno,
bai.
Eta horra hongo dira esperientzia interesgarriak.
Bai, nik orain hori ezagutzen dut, justu baiekin proiektu batean kolaboratu pixkat baiekin, Ainara Legardon eta Jaime de los Riosek egindako proiektu batean, soinu artistak dira, eta zementuaren hotxa sortzeko, laborategiantzeko bat sortu zuten, eta pieza batzuk sortu, eta zementuz egindako piezak sortu zituzten. Ordan, olako gauzak batzutan museo txikietan ere bai gertatzen dira, politiak dira, eta interesgarriak ere.
Uste duzu, gaur egun museoak gordailu baino gehiago izan behar dira, gordailu, ondarea, bueno, eukin, zerbait gehiago eskaini behar dute?
Bai, zalantzarik gabe, memoria gordetzea ondo dago, baina memoria hori bizia mantendu dira, ez? Bestela ez dauka zentzurik, memoria gordetzea besterik gabe, memoria hori gogoraraztean bizia ere bai ematen diogu, eta bizia emateko modu oso desberdinak daude, eta intzutzen gu bizigarak gaur egunean, ez? Eta bagaude batzu ni artistularia naiz, orduan noski badakatela historiarekin interesa, ez? Baina gure eguneko jardunean ulertu behar dugu historia horrek ze garrantzia daukan, edo ze lekua daukan, eta zentzu horretan bain ikustet museek gorde behar dutela hori, baina ere bai zabaldu behar dutela, igorri behar dutela. Eta ez bakarrik erakutsiz, baizik eta beste modu batzuetan ere bai, ez?
Bestelako lekuak ere badira, ez? Arte galeriak daude ere, beste funtzio batzuk dituztela, baina baita ere erakuste leio dira eta bizitagarriak ere.
Bai. Bai, badira arte galeria batzuk Euskal Herrian, ez dira gehiegi. Oie, claro, komertzialak dira, helburu desberdina daukate, baino jendeak adibidez ez dauka ohiturarik hoietara erakusketak ikustea joateko, eta
bai,
badira erakusketa.
Juan Alzara, naiz eta ezin erosi edo.
Bai, Juan zaitezke besterik gabe ikustera, eta arte garaikideko erakusketa, edo arte historikoko bat, zenbait dira, baina batez ere garaikidekoak, batzuk oso interesgarriak dira, eta Bilbon badira hainbat, Bospasei behintzat bai, ba, programa jarraikorra daukatena urtean zehar, eta artista gazteen edo momentuko artisten azken obrak erakusten dituztenak, ez? Mm. Eta egunean egoteko galeriek zentzu horretan interesgarria dira.
Askok ohitura dugu edo oporretan goazenean gidan ikusi eta museoak bizitatu, ez? Hori izaten da oporretako plan bat. Baina askotan nazioarteko museoak ezagutzen ditugu, egon ginelako behin Parisen eta bizitatu genuelako hau museo hau edo bestea, baina hemen bada ohiturarik, aholkurik, bueno, zuek arte munduan bizi zareta, orduan etengabe zaudete begira, ez? Zer dagoen, zer eskaintzen duen batek, besteak, ez? Eta unibertsitatean suposatzen dut ikasleekin ere, baina orokorrean
Nik uste ez dagoela horrenbesteko ohitura, askotan eskoletatik bai eramaten dira ikasleak. Nik uste museoek badutela gaur egun arazo bat, edo bueno, arazo bat moldatu behar direla egoera batera, baina aldi berean eskaintzen tresgarri bat egite dutela, dela gauzak ez ditugula berdin ikusten, ez? Gaur egun ikusentzunekoa oso sartua dago, nik dauzkadan ikasleak ohituta daude bideoak ikusten denbora guztian, ez? Eta museo bateko begiratzeko modua oso desberdina da. Da entrenatu behar den modu bat, bueno, ohitura hartu behar zaion modu bat, ba, zerbaiten aurrean denbora nahiko txogon bartzare begiratzen, ikasi behar duzu detaiak begiratzen, nire ustez badu zerbait, ez dut esango magikoa, baina pixkat hipnotikoa museoak, ez da berreskuratu, ez da nik apreziatzen detena, ez dut uste jende guztiari guztu behar zaionik, baina uste jende asko apreziatuko lukeela denbora hori hartzea gauzak begiratzeko eta gozei buruz gogoeta egiteko, ez? Zentzu horretan ikustet museoak bisitatzeko ohitura, ohitura ona dela. Naiz eta noski ez diela joango, ba, bueno, profesionalak egin museoenak iaia eta egun guztia gaude batean edo bestean. Baina, bueno, noizean ben bisitatzea bertakoak ere bai, baina bertako historia eta bertako ezaugarri buruzko irakurketa bat ere bai ematen dute. Eta batzutan gerta daiteke guadozta segotea, ez? Ba, Bilboko Arte Erretako museoekin bezala. Eta hori ebai, esperientzia ona da, ikustea, ba, bueno, bazuk posizio badakasula, edo zuk iritzi badakasula horren inguruan ere bai. Eta hori, ba, musean bertan egon behar da. Hori, lehenengo aldi zuteko.
Irakurtzen genuen ere, museoak badirela denboraren makina, ez? Atzera eta aurrera eraman alzaituzte, eta hori ere bizi behar dela, edo ikasi behar dela, ez?
Bai, gainera, nik askotan ikusi, ez museoak, denetariko museoa dauzkagu. Honen bainetzen nahi nintzen, adibidez, Oiaso museoari buruz, ba, Erromako museoa dela. Bada, jende asko Erromarekiko fascinazio bat sentitzen dut. Ordo, museo arkeologiko batean, edo Oiaso museo horretan, ba, aurkitu ditzake gauzak benetan imaginazioa pizten diotenak, ez? Eta laguntzen diotenak beste garai batzuk imaginatzen eta beste momentu batzuetara bidaiatzen. Askotan ez dugu ohitura hori eta pena da, ze uste dut noski batzuei elitzai gustatuko eta ez da ezer gertatzen, baina beste batzuei bai, ez? Eta ohitura hori ez dugunez, ba, bueno.
Bueno, ikasi behar ere, ez? Hori hortaz gozatzen. Museoaren egunaren arira gonbidatu zaitugu eta aipatzen zenuen zu berria egunkarian mintza gaitezen museoaz eta bueno, esaldi pilo bat botatzen zenituen artikuluan, baina bai aipatzen zenuen ez dagoela museoaren sarerik. Bai. Hau da, bakoitza da independentea, ez dago, begira aipatu ditugu, Euskal Herrian batzuk boste museo bat, bai. Baina banaka lan egiten dute. Bai. Ez dago, eta hori botatzen zenuen agian bai. Faltan, edo, bueno, instituzioei ere...
Bai, hor. Instituzioei hor pista bat, edo, bueno. Bai, faltan botatzen dut, gainera hori existitzen delako beste lekuetan, adibidez Katalunian. Katalunian museoen sare oso boteretsua dago, eta museoen sare bat izateak bakarrik dazka abantaiak. Hasieran suposatzen du lan pixka bat.
Bai, ez, denak fusionatzea eta bai. Bakoitzaren helburu edo bai. Nahiak, ez?
Bai, ze askotan ez da museoek beraiek ez dakitela, baizik eta alde batetik. Administratiboki ez dira instituzio berdinekoak, batzuk dira udalekoak, beste batzuk dira diputaziokoak, beste batzuk Eusko Jaurlaritzakoak, beste batzuk pribatuak, beste batzuk tartekoak, hiru gauza kombinatuta. Ordan alde batetik dira hor arazo batzuk daude eta gero nahiko prekario izaten da lana museotan zentzu askotan, jende gehiena egoten da lanez gainezka. Ordan, behar da norbait hori martxan jartzen duena. Behar da pertsona pare bati edo hiru ezakit hori egin beharko zen ikusi, esan, bueno, baran egingo ez dut urte betez, lan batean hau aurrera ateratzeko, ez? Baina, behin hori eginda, abantaiak besterik ez dazka. Zedemagun egiten dutela untziei buruzko erakusketa bat, egon daiteke untzi museoan Donostian, egon daiteke untzi museoan Bilbon, egon daiteke beste Pasaiako beste lekuren batean, osea egon daiteke hainbat lekutan, esfortzuak elkartu daitezke hori egiteko, bidaiatu dezake, egin daitezke programak bestela ezin dituztenak egin, ez daukateleko diru nahikorik, baina igual bost pasairen artean, ba adibidez orain Donostiko 2016ren laguntzari esker, Donostiako museo sareak berez ez da ona, osea ezin dituna gauzak gehiegi aurrera eraman, baina ulortu da aurrera eramatea. Artista batzuk onbidatu ditu erresidentzian egoteko museoetan, hortikan Rezolakoa lehen aipatzen duna, eta beste bost proiektu garatu dira, ez? Eta bidez hori egin alizan da, ba, egon dielako pertsonak eta egon dielako diru laguntza bat horretarako, ez? Bestela museo horiek bakarka ezingo lukete alako programa batiekin. Eta museo gehienek, adibidez Donostiko hauek, nahiko lukete jarraitu sarean lan egiten. Baina gertatzen dena da, ba, bueno, ba, pixkat artikuluan esaten nuen modura, hitz egiten dugu gaur musei buruz edo bihar, baina gero ja
azten dugu, ez? Bueno, botatzen zenuen egin behar bat, eta aurrekoan ere zine, euskarazko zinearen inguruan berbetan berdina aipatzen zuen beste aditu batek, lantalde bat beharra aldarrikatu, behar hori mai batean jesarri eta aztertu, ez? Bai. Eta urtebetez behar bada, ez? Ba, hori bai. Da aztertu nola saretu aldaitekeen eta nola egin alzitekeen ez dena.
Bai, hori da, eta ze sare hoien azpian ze azpi sare sar daitezke, asko horregon daitezke batzuen arteko loturak asko sargiagoak izan daitezke besteenak baino. Baina logika guzti izango luke alako lantalde batek, ez? Eta gainera ez bakarrik museo zuzendarioekin, baizik eta museoetan dauden lan desberdinekin. Hau da, kontserbatzaileak, komisarioak, igual administratiboak, zezkenean arazo administratiboak izaten dira gero konpontzeko zaienak, ezitzaileak, eta gero bazergatik ez, ba guere, bai, ez, unibertsitatetik museoi buruz irakasten dugunak edo museoekin lotura daukagunok, igual artisten bat, zergatik ez, ez arkeologo bat, ba, jende desberdina, ikuspegi desberdinek eman ditzakena. Askotan egiten dira holako mailak instituzioetatik, baina egun bateko bilkura bat egiteko, edo oso noizean behin iritzi zehatz bat emateko, baina ez benetan modu jarraikor batean eta lantaldean lan egiteko. Eta horrek pila bat lagunduko luke.
Etorkizuna beraz, hortik etorri beharko luke instituzioen implikazioatik, eta
bai, nik uste bai instituzioetatik, bai museoen laguntzarekin bilatu beharko liratekeela moduak lotura hauek ezartzeko, ez? Eta dauzkagun museoan hitz eta beratxak ez dut esango martxan jartzeko, batzuk oso martxan daudelako, baina bai lotzeko eta beraien arteko elkartruke gehiago sortzeko, ez? Uste etortikan lortu daitezkela gauzak. Eta ere bai, importantea da pentsatzea zela zer dan museoek eskaintzen dutena, zer nahi dugun eskaintzea, eta pentsatzea igual ez dela guztia jende pila bat jutea eta zenbaki oso altuak izatea, baizik eta zelako esperientziak sortzen ditugun leku horietan, zelako, bueno, esperientziak
ze ikasi dugun, zer eman dugun, ez?
Hori da, ze gogoeta sortu dugun, ze sortu dan, ez? Bizita horretan.
Bueno, baizpea aurrera egin du haizea barkatu. Aurrera egin du denborak eta hemen utziko dugu, eman diegu pista nahikotxo gure entzulei, ez? Etxeko lan batzuk badituzte. Adi jarraitu badute elkarrizketa, guk ere apuntatu ditugu eta bueno, ba batzuei kasu egingo batzuk ja ezagutu, beste batzuk agian esan ondo eta guk ere kasu egingo dugu. Eskerrik asko gaur gurera etorri izanagaitik.
Bueno, eskerrik asko gonbiteagatik.
Aspaldian lagun izan duen banda albo batera utzi eta gitarrarekin bakarrik bira egin ostean, Mikel Urdangarinek disko berria osatu du, 2015 deiturikoa.
Lehenengo eta bain, arrazoietako bada, ez dago da olako, ez dago da olako diskorik. Ez da ama sortzi urtetan ahotsa eta gitarra utxean oinarrututeko diskorik ez tekotela. Hori da, igual lehenengo arrazoia, ez tekotela eta orain badago, ez da? Beste bat, ba, nolabait jasotak hori erantzun bat emoti, esatu. Hemen zose berezi gertatzen nahi da, zose berezi jasotzen abil, izlatzera, noa. Lehenengo kontzertutik grabatzea pentsatu gendun, ez disko bat buruan geunkalako baizik eta eosetakora biltzeko, internet zala, euskal, ose, erabiltzeko, ez da material bat egiteko, baina ez disko bat egiteko. Hori maiatzen, pentsatu gendun ikusirik, birak hartu zeban tamaina, eta betz, zen olako harrera jasotzen nahi ginen, eta berotasun hortatik, itzal hortatik jaiotako diskoa da. Deskubrimendu bat izan da, neutzako, ni deskubritu dut, adiez, zateot, ez da, neure gitarran soinua. Etxean jote dut, baina gauza da, etxean entzutea eta estea da, taula gainean entzutea, antzoki baten entzutea. Eta ez dakit, ba, gauza berriak gertatu dira, zea hontan. Bakarlari izanik, sekula bakarrik aritu ezten musikaria nintzen. Nola baita guzti hori erantzun da dator disko hau, ez da? Hori esan duten hau ez da tontakeria bat. Bakarlaria, bakarlaria, jo, bakarlaria bai, baina beti lagunduta. Ze bakarlari mota da hori. Arrastiria San Mikel eta kantu talantza mozkoratu. Dana dire, neure seme, baina beste adie oso lagunen ekarpena ditut eta beste disko guztiak nahitez nik aitortze dutzete, etorritako lagunei euren ekarpena, eurena ere bada. Asaltzen dienetik eurena ere bada satitxo bat, nahiz eta nik lehen sortzaile eta izan, ezta, eurek ere parte die, orduan, honetan neunaz osoki, nahiz eta sanpe badago, nahiz eta dago, be, troiakun jendiaz jiran, hor, jakin bizu esaten, ez da, onartzen, ezarela zubak, inoiz ezarela zubakarrik, bai, baina egia esan musikalki nire dautza, nire gitarra eta neure kantua die, eta egia esan Mikelik eta Mikelena da, nahi tezatzen zuke esan duzun lez. Abantailak da pisu txikia, daramazuna. Bakarrik egotea be ondo da hola, hautatu da denean. Aukera hori, oso intensoa da emanaldia, oso oso intensoa. Bestera batera bizi da. Arrisku hori sentitza, utxeiteko arriskua ere bai, ez da, baina ondo ateratzeko aukera hori ere bai, zubi eraikitzeko, zubi ikustezin hori gauzatzeko aukera hori eukitea, bakarrik, azkenean guzti horrek emototza sekulako densidadea eta intensidadea danari, ez da, eta abantailalez hori, desabantailia, batzutan inoiz taldea sakordatzea eta faltan botatzea, eta inoiz ba hori, txiki sentitza, ez dena tokean, hori gertatu zait, zorionez, gainditu izan dute sentimendu hori, ez da bate ona, ezin zara, hola, txiki ezin zara sentitu eta hola gainean. Baina gertatu jaten adibidez, Andres Isasin lehenengo kontzertuan, ikusi neban dana beteta, lehenengo kontzertua zan, eta errepente eseri nintzen hor, eta eseri eta egin nintzen horako, enkogidu nintzen. Baina hori neuk dakit, jendeak ez dakit, eta zaten, Mikel, emoio zu huelta honi, ze holan ez duzu kontzertu ikaurrera, tarako ez orain, ez gero. Eta bueno, ba, erronka bat izan da, uste dut gainditzen nahola nola bait. Nire mugak, ikuste dituzu zure mugak, baina muga hoien barruan bezaitzen zara diskursurik eta beratzena sortzen. Muga hoiek ere, edo muga berriak, esan jo, aratago jartzen alegintzen zara. Lehen esan dut, askunderako bide bat, askunderako bidea egunero dakagu, egunero dakagu aukera bat azteko. Baina uste dut bide honek emoztala, ba nolait, bueno, alako rutatxo bat emozta erakutzi dozte, zer eta hortan, ez da musikari bezala bintzat, xose azteko.
26 zuzeneko emanaldi grabatu dituzte orotara diskorako, eta hilabetea eman dute kanta guztiak entzun eta haietako onenak hautatzen.
Baina aurreko zuzeneko zen grabaketa bat, bakarra, antzokian grabatutakoa. Oingontan izan dira, 26 grabaketa jasotakoak, ia 30, parkatu, eta behin grabatuta danak entzun ditugu. Eta gainera tartean batean hau entzute zuen beste hau gauza bat ona bestean Daniel zeuan sose, ezta? Orduan aukerak eta lana oso zaila izan da. Zintzo esan da, lehenengo eta behin, afinatuta dauzen kantuak, bai ahotsa eta bai gitarra. Eta gero, bueno, a ber, hori izan lehenengo premisa, a ber, zeintzu dago afinatuta, bueno, hainbeste, bueno. Eta gero beste kriba bat zegoen, ba, bueno, ahotsan izaerari erreparatu, indartxu egotea, espresia aldetik ere, ba, hori, ba, zuzeneko indar hori eukitie, batzutan Tomak deukie gauza berezi bat, ez dakizuna oso ondo esaten, hause da, ez da? Baina hause da horri heltzeko, kostaiagu, asko kostaiagu, baina egia esango zute, aukerak eta zabalak egunkan aurre selezio bat ingen duen, eta gero hortik kentze joan gara, eta, bueno, eta kantu batzukin kostaiagu asko. Eta, bueno, ez dakit asmatu dugun, hause da, gure bentsat bi irizpide junta die, eta...
Kantu berriak egina ala kontzertuetan eskaintzeko asmoa zuen, baina hasierako asmoari ezin eutzi ibili da.
Kontzertu guztia dira erantzukizun handia, baina kontua da besterik gabe fuerte gonbiza dela. Eta kontzertutik kontzertura berrindartzen nahikoa lan neukala. Eta holan zabiltzela oso zaila da sortzea, behintzat niri hori gertatu da. Eta musikalki bai, musika egitea ali izan dut, baina idaztea gainean, zako izan da neutzako, eneukan, eta iturriak hor da oz, baina urik eneukan. Eta bizi libreroen artean, trago iegalariz lamiez eta... Igual orain lasaia hona hola. Igual ametik urtarritik aurrera, elitzak arraru izango kantu berriak etortzea. Baina noa ze esatera badazpaderez, gero, bakizu, zertatzen. Baina egia da urrengo lana, nik pasaren duda ontako neukan taldearekiko, bueno, gogo bat, eta ja, pentsata asmoa, ez da, baina, ez dakit noiz izango dan berriko topaketa hori, baina, imaginatzen, urrengo egita asmoa kantu berriak izango dira.
Hala ere, badira bi kanta berri diskoan, horietako bat, agian irailean.
Lehenengo da, irailean jaiotzen den kantua da, blokeo handi batetik datorrena, ezin idatzetan abil hilabeteak eta kantu honekin apurtze doboke hori. Olait, eta gaina hola jasotzeot sumendi bat baliz bezala, ez da, hola jaiotzen da. Eta jaiotzen da egunkari ban berri bat irakurtzen nahi nazela, alegia frankismoren azken fusilatuen berri hori. Eltzeotzat berriari eta konturatzen az bizirina hola hori gertatu zenean, umetxo ban nintzela. Hainbeste denbora bez, ni gaztetza daukat, nire buru usteo gazteak garela, eta esat, jeseuz, hori hortxe dago, eskinean bueltan dago. Eta gero, aldi berean dator beste pentsamendu bat, zenbat gauza gertatu dien, ordutik eta ona, neure aurtzaro, nera bezaro, eta orain arteko zehontan, zenbat bizipen bildu jakuzan, ez da? Bidean lagunak galdu bebai, konturatzen zara bizitza dela opari bat eta egunetik egunera hau dastatu beharra dagoela. Ikusten dut, derrepente, nire burua be, superbilentetzat. Eta pentsatu dut ere, jode, izan dela, zaila izan dela. Euskal Herria, gu paradisuan biziarren, personal ez azta, uste dut munduko dozien bazterretan, baina esatot, hemen ere ez da arreza izan, persona bezala, garatu, hasi, eta nola, askatasuna deitzen den hori, besarkatu. Hori oso bide barne bidea da, barne bidaia da, alegin handi askatzen dituna eta sekula bukatzen ez dana. Kantu hau da beste pausu bat, bitu gauza batzu kontatu dutzu da ja kantuari buruz ez da, baina kantu hau da pausu bat bide horretan, azke sentitzea, hor...
Iraia maieran hil zituzten bostak, tirozetan zuten lagunaren kanta, gerora be sufritu gaitu herria. Ilabete kutun udazken bezpera, orbelak poliki ez dali gaitzala, eternitatea dara magu bezna. Lur gorri maztietan udarre horrak usta berria musika irean usta berria zure guzkia nire ilargia Horrabia berri lurzati berea, bata zurea da, bestea nirea. Eta bizi libreroen artean, tragoie galariz, lamiez eta astiz, gobernatuko den erreinu gordia. Koiztiara, harrastiria, San Mikeletan, kantuta dantza, mozkortu gara. Soñan biego egin nahi dutegaz, ego bakarragaz ezinezkoa da, ego bakarragaz nekaturik nago. Desegin dadila koldaren tropela, inoiz deskuidoan anizan banintzan, aurrerantzean ezena izan izango. Itxas empatak iraian zulatu ditu harriki ezinak porlanez korma itxas empatak. Badoa iraia udapiaramu, eguna oztu ez da dezagertu, traineru garaituak zekarren bitxa. Agian irailan urrenko irailan, aukera berri baten egarrenean, ikasiko dizut zer den maitatzea. Banoa urru, nigantik urru, zugandik ertu, laguneroak, ta iztea lagun, ekaz, ekaz, aiztea.
Tapetzik esaten zuen moduan kantu hartan, hitzak besterik ez dira, agitzongi erranak entzun nahi duenarentzat. Espero gaurko gure hitzak ere, ondo esanak joan direnez, zuentzako ere entzungai izan direla. Datorren astean berriz ere hueltan izango gaituzue, Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, badakizue, astearteko martitzeneko itzordu honetan. Zuzenean entzun geroz, ba, asteartean, arratzaldeko seiretatik aurrera. Eta sarean bitartez, edo nonai, edo zein ordutan badakizue bilbohiria.eusen. Datorren astearte, ondo izan, agur!